Tällä johdantokurssilla perehdymme etiikan, arvofilosofian, taiteen filosofian ja yhteiskuntafilosofian peruskysymyksiin lähinnä filosofisen antropologian näkökulmasta. Filosofinen antropologia pyrkii vastaamaan kysymykseen, kuka minä, ihminen, olen, sekä tähän liittyen, miksi voin tulla ja mitä voin tehdä itsestäni. Kuulehan Sisyfos, kun Eino Leino sanoi runossaan, ei paha ole kenkään ihminen, vaan toinen on heikompi toista. Paljon hyvää on rinnassa jokaisen, vaikka ei aina esille loista. Niin esittääköhän tässä jonkinlaisen eettisen kannanoton?
Kyllä näin voidaan sanoa. Sillä hän esittää siinä ihmiskäsityksensä, mihin sisältyy myös kannanotto ihmisestä moraalisena olentona.
Sinä käytit sanaa moraali ja minä sanaa etiikka. Mitä eroa näillä kahdella termillä on?
Usein niitä käytetäänkin synonyymeina. Kreikkalaiskantainen etiikka ja latinalaisperäinen moraali merkitsevät tapaa, tottumusta, käytäntöä. Ihminen on siis moraalinen, kun hän toimii yhteiskunnassa yleisesti hyväksyttyjen tapojen mukaisesti.
Mutta etiikkasanan kantasana eettos viittaa myös toisenlaiseen ajatukseen. Siihen, että ihminen pyrkii valitsemaan hyvän toimintavaihtoehdon oman parhaan tietämyksensä mukaisesti. Viittaako tämänkaltainen ajatus niin sanottuun korkeampaan moraaliin?
Eräät moraalin psykologiset kehitysteoriat, kuten amerikkalaisen Goldbergin, antaisivat aiheen ajatella juuri tällä tavalla. Mutta palaamme näihin kysymyksiin tarkemmin etiikan kurssilla.
Yrittäkäämme kuitenkin täsmentää moraalisen ja eettisen eroa. Mehän tiedämme, että ihminen on ihmisyydessään keskeneräinen ja tietämisessään vajavainen. Näin ollen voisimmekin varata termin eettinen määreeksi sille täysihmiselle, jollaiseksi meidän kenties pitäisi joskus tulla. Oletamme siis elämällä olevan päämäärän ja tarkoituksen. Muuten emme voisi puhua ihmisen eettisestä kehityksestä.
Eettisten ihanteiden noudattaminen johtaisi siis ihmisen täydellisyyteen, jossa toteutuisivat sellaiset yleispätevät arvot kuten totuus, hyvyys ja kauneus.
Tässä esittäytyy hyvin vaativa platonistinen ihmiskäsitys, joka tällä hetkellä voi toteutua korkeintain jossakin yksilössä. Mutta sen toteutuminen koko ihmiskunnan suhteen saattaa viedä tuhansia vuosia. Kuitenkin ennen kuin tarkastelemme lähemmin ihmisen mahdollisuutta olla moraalinen tai eettinen olento, haluaisin täsmentää, että etiikka on se filosofian osa-alue, joka tutkii moraalia.
Tarkoitatko siis, että erotamme moraalin tutkittavana ilmiönä ja etiikan tätä ilmiötä tutkivana tieteenä?
Juuri niin. Ja koska kysymys on filosofisesta tieteestä, joka ei ole luonteeltaan kuvailevaa, ei etiikkakaan tutki sitä, miten ihmiset moraalisina olentoina käyttäytyvät. Moraalifilosofin tehtävä on yrittää löytää yksittäisten moraaliarvostelmien takana olevat syvemmät yleiset periaatteet. Tässä työssä hän käyttää omaa spesifiä kieltään, jota kadunmiehen on usein vaikea ymmärtää, vaikka hänen moraalinen toimintansa perustuisikin kyseisiin periaatteisiin.
Ymmärsikö oikein? Tarkoitatko sitä, että moraalifilosofin tehtävä on yrittää löytää syvempiä periaatteita sellaisille yksittäisille moraaliväitteille, kuin on väärin lyödä toista, on oikein tappaa vihollisia, on väärin varastaa, on oikein auttaa hätää joutunutta, on oikein suojella luontoa ja niin edelleen.
Aivan niin. Eettinen periaate tarkoittaa yleisellä tasolla esitettyä moraalisen toiminnan ohjetta. Ottakaamme esimerkiksi vaikka elämän kunnioittamisen periaate. Se perustuu ajatukseen, että biologinen elämä sellaisenaan on arvokasta ja elämän tuhoaminen väärää. Mutta tähänkin periaatteeseen sisältyy ristiriitoja. Mitä tehdä vaikeasti loukkaantuneelle eläimelle? Onko oikein tappaa se ja lopettaa sen kärsimykset, jos elämää tulee kunnioittaa? Mitä tehdä hidasta, tuskaista kuolemaa tekevälle, eutanasiaa pyytävälle rakkaimmalle? Ja miten perustella vihollisen tappaminen?
Ristiriita tilanteessa huomaa, että moraaliset normit eivät ole millään tavalla itsestäänselvyyksiä. Näin voi joutua hylkäämään jonkin yksittäisen moraaliarvostelman virheellisenä tai puutteellisesti perusteltuna. Voi myös yrittää täsmentää tai pyrkiä muotoilemaan perusperiaate uudelleen, niin että se tulee yhteen sopivaksi yksittäisen moraaliarvostelman kanssa.
Voiko niinkin perustavan periaatteen kuin elämän kunnioittaminen muotoilla niin, että voisimme sallia esimerkiksi eutanasian?
Mielestäni elämä sinällään ei ole arvo. Arvoa on vain hyvällä elämällä. Elämän kunnioittamisen periaatteen voisi siis muotoilla tarkoittamaan minkä tahansa elävän olennon oman hyvän edistämistä. Tällöin kärsimyksen poistaminen saisi suuremman painon kuin elämän jatkaminen hinnalla millä hyvänsä.
Entäpä miten perustella vihollisen tappaminen?
Se onkin vaikea aikana, jolloin moraalinen tietoisuutemme on kehittynyt niin pitkälle, että kykenemme ymmärtämään kaikkien siihen liittyvine seuraamuksineen sellaisen ajatuksen, että meidän pitäisi olla veljiä ja sisaria keskenämme. Mutta jos yritämme toteuttaa tätä periaatetta, voimme joutua periaatteiden ristiriitaan. Voimme joutua kilpailuttamaan elämän kunnioittamisen periaatetta esimerkiksi sen periaatteen kanssa, että pahaa ei tule sallia. Paha olisi esimerkiksi hyökkäys itsenäiseen maahan. Sen ohella oikeudenmukaisuuden periaate voisi tarjota toisen mahdollisuuden tarkastella tilannetta. Vaikka näyttääkin siltä, että toisen tappaminen on aina paha asia. Voi syntyä tilanteita, joissa tappamisen välttäminen voisi tuoda maailmaan vielä enemmän pahaa.
Me toivomme moraalisille ratkaisuille selkeitä ja oikeudenmukaisia perusteita. Niitä on usein vaikea löytää. Moraalinen ajattelu on vaikeaa. Sitä tulee kehittää, jotta se voisi vastata yhä vaativampiin haasteisiin, joita monimutkaistuva yhteiskunta meille tuottaa. Perinteisen käsityksen mukaan filosofisen etiikan tehtävä on tuoda julki toiminnan perusperiaatteita. Kuitenkaan kaikki filosofit eivät hyväksy tätä käsitystä. 1900-luvulla on korostettu sitä, että etiikan tehtävänä ei ole esittää normeja, vaan ainoastaan tutkia moraaliarvostelmissa esiintyvien termien merkityksiä. Tällaista moraalisen kielen ja päättelyiden käsitteellistä tutkimusta kutsutaan metaetiikaksi.
Minun mielestäni etiikan opiskelun tulisi auttaa pyrkimyksessä kohti parempaa elämää.
Olen samaa mieltä. Parhaimmillaan etiikan opiskelu antaakin meille välineitä itse tutkiskeluun. Mielestäni meidän tulisi tiedostaa oman toimintamme perusteet ja tavoitteet. Eettisinä toimijoina tai moraalisina subjekteina olemme aina itse vastuussa siitä, miten ohjelmoimme itsemme. Tämä edellyttää luonnollisesti sitä, että ihmisellä on jonkinasteinen tahdon vapaus.
Ymmärtääkseni juuri tässä kristillinen moraali eroaa filosofista etiikasta. Siinä moraalinen toiminta perustuu ulkopuolisen auktoriteettiin, Jumalan tahtoon.
Löytyy myös toinen perustava ero. Filosofinen etiikka rakentuu näkemykselle, että ihmiseltä moraalisena toimijana voidaan vaatia vain tekoja, joita hän kykenee tekemään. Englanniksi sanotaan ought implies can, saksankieliset puhuvat sollen können -periaatteesta.
Tämä näkemys on eräänlainen muodollinen periaate. Se ei kerro niistä eettisistä päämääristä, joihin ihmisen pitäisi pyrkiä, eikä siitä, mitä velvollisuuksia hänen tulisi itselleen asettaa.
Tämä on hyvin tärkeä näkökohta. Se vie meidät filosofisen antropologian pariin. mutta etiikankin peruskäsitteet antavat kiintoisen mahdollisuuden vertailla eräitä sisällöllisiä yleisperiaatteita moraalisen valintani suunnannäyttäjäksi.
Minkälaisiin peruskäsitteisiin tässä viittaat?
Me voimme puhua rakkaus-, valta- ja oikeudenmukaisuusetiikoista. Rakkausetiikan keskeinen periaate on rakastaminen. Tästä peruskäsitteestä voidaan johtaa ohjeita ja periaatteita. Meidän kulttuurissamme tällaisia ohjeita antaa muun muassa Uusi testamentti. Ohjeiden mielekkyys voidaan ymmärtää rakkauden ihanteen avulla. Kun ihminen samastuu henkisesti toisiin, hän kokee ykseyttä. Koko olevainen, luonto ja ihmiset ovat hänelle, filosofisesti ilmaisten, itseisarvoja. Ihminen, täydellisesti rakastavana, ei etsi mitään omaa, vaan hänelle kaikki on olennaisesti yhtä.
Kun rakkaus ei etsi omaansa, oikeudenmukaisuusetiikassa suorastaan vaaditaan, että itse kunkin on saatava juuri se, mikä hänelle kuuluu. Kun rakkaus antaa kaiken anteeksi, oikeudenmukaisuusetiikassa pohditaan, tuleeko pahantekijälle antaa anteeksi vai olisiko häntä ensin rangaistava.
Valta etiikan peruskäsitteenä tarkoittaa tahtoa valtaan. Kun rakkaus ei etsi omaansa, valtaetiikan ydin on nimenomaan pyrkimys itsensä toteuttamiseen ja autonomiaan. Valtaetiikassa ihannoidaan ihmisen omaa tahdonvoimaa ja rohkeutta.
Friedrich Nietzschen, valtaetiikan kuuluisimman edustajan teos Zarathustra, kertoo meille yli-ihmisestä, joka pyrkii voittamaan animaalisen itsensä ja tulemaan siksi, mikä ihminen voi parhaimmillaan olla. Eli täysin tiedostava moraalinen subjekti, joka voi itse määrätä omat arvonsa. Silti edelleenkin kuulee usein sanottavan, että ihminen on vain vietti ja vaistoolento, pelkkä eläin. Miten voidaan siis perustella väite, että ihminen on moraalinen subjekti, eli oman moraalinsa tekijä?
Niin, kyllähän ihmistä on määritelty monella lailla. Ihminen on kaksijalkainen höyhenetön olento, jolla on litteät kynnet, sanottiin antiikin aikana. Viime vuosisadalla oltiin innostuneita ajatuksesta, että ihminen on sitä, mitä hän syö. Tämänkaltaiset suppeat materialistiset ihmiskäsitykset osoittautuvat sisäisesti ristiriitaisiksi. Jos väitän, että olen pelkkä elimistö, eli palautan kaiken ihmisenä olemisen biologiaan, tai olen pelkkä sosiaalisten suhteiden solmukohta, eli sosiologisoin ihmisen, tai että olen pelkkä psyykkisten toimintojen yhdistelmä, niin minkä ihmeen takia opiskelisin etiikkaa? Miksi minua kiinnostaisivat hyvän ja pahan, oikean ja väärän ongelmat?
Niin, juuri näiden asioiden pohdiskelu ja pohdiskelumahdollisuus osoittavat ihmisen kykenevän moraalisiin valintoihin. Myytin mukaan ihminen on haukanut hyvän ja pahan tiedon puun hedelmää. Emme siis enää elä hyveellisinä olentoina viattomuuden tilassa paratiisissa, vaan olemme tulleet tietoisiksi hyvästä ja pahasta. Ihmisenä olemisen perustilanteeseen kuuluu näiden asioiden tutkiskelu.
Esitettyyn kysymykseen, joka koski ihmistä moraalisena subjektina, emme voi oikeastaan vastata, ellemme samalla ota kantaa vielä vaikeampaan kysymykseen. Miksi me ihmiset olemme olemassa?
Biologeilla on siihen vastaus. Se on luonnonvalinta, sattuma. Olemassaolomme löytyy kausaalinen syy. Filosofit ovat kuitenkin kautta aikain olleet kiinnostuneita myös mahdollisista teleologisista vastauksista. Telos tarkoittaa päämäärää. Voimme nimittäin kysyä myös ihmisenä olemisen tarkoitusta. Onko sitä ja mikä se on?
Suomalainen filosofirunoilija Sven Kruun esittää tämän kysymyksen ja myös vastaa siihen.
Ja kun kuu on valona vetten päällä, on rinnassa yhteinen kaipaus. Ja me kysymme, miksi me olemme täällä, tämän hetken kuin punainen leimahdus. On vastaus silloin kuin ilmoitus. Rakkaus, rakkaus.
Analysoimatta annettua vastausta tässä sen enempää, juuri teleologisessa viitekehyksessä voimme ymmärtää, miksi ihmisestä tuli moraalinen olento.
Voisitko selittää tarkemmin, Sofia?
Olettakaamme, että eettinen täydellistyminen, rakkaus, on ihmisen päämäärä. Me tiedämme, että mikään niin sanottu henkinen kehittyminen ei tapahdu automaattisesti, vaan vaatii harjoitusta. Niin myös eettinen kasvu. Ihmisenä kasvaminen on tietoista pyrkimystä hyvään ja oikeaan. Tullaksemme tietoisiksi hyvästä ja oikeasta, meidän täytyy kokea vastakohta, paha ja väärä. Moraali merkitsee valinnan mahdollisuutta.
Jos ihminen on moraalinen olento, niin miksi maailma vaikuttaa monesti perijuurin pahalta paikalta?
Tietoisuus hyvästä ja pahasta ei sinällään takaa, että ihminen valitsisi hyvän. Hänhän voi valita myös pahan. Ja toisekseen, meillä on erilaisia käsityksiä hyvästä ja pahasta.
Millä perusteella me sitten teemme moraalisia valintoja?
Filosofinen etiikka osoittaa kolme keskeistä valintatapaa. Seurausetiikan mukaan meidän tulee valita teko, jonka ennakoidut seuraukset osoittautuisivat hyviksi mahdollisimman monille tai tuottaisivat mahdollisimman vähän pahaa mahdollisimman harvoille. Näin ajattelee utilitaristi. Egoisti puolestaan valitsee teon, jonka seuraukset hyödyntävät häntä itseään mahdollisimman suuressa määrin. Koska teon hyvyys riippuu sen ennakoiduista seurauksista, kutsutaan tämänkaltaista ajattelua seurausetiikaksi, eli konsekventialistiseksi etiikaksi.
Tämän hyödyn, onnellisuuden ynnä muun samanlaisen maksimointiin perustuva näkemys valinnasta tuli meille käsittääkseni uuden ajan myötä. Mitä ovat ne kaksi muuta?
Suomalaiset tuntevat hyvin 10 käskyä. Normikokoelman, jota edellytetään aina ja kaikissa tapauksissa noudatettavan. Velvollisuusetiikka perustuu vastaavan kaltaisiin, yleispäteviin tai hyviksi todettuihin sääntöihin, eli normeihin, joita pyrimme aina noudattamaan. Immanuel Kantin mukaan oma järkemme antaa meille kyseiset säännöt. Kolmas etiikan muoto tunnetaan nimellä hyveetiikka. Aristoteleen mukaan ihmisen tulee toimia oman tarkoituksensa toteuttamiseksi, olla järjellinen, moraalinen ja yhteiskunnallinen. Näihin kysymyksiin palaamme tarkemmin etiikan kurssin yhteydessä. Silloin kysymme myös, mistä voi tietää, mikä on hyvää ja oikein.
Voimme tarkastella moraalista toimintaamme myös arvoteorian kannalta. Jos oletamme, että ihminen on järjellinen eli rationaalinen olento, niin samalla tietysti oletamme, että hän toimii järkevästi. Toisin sanoen, hän tavoittelee sellaisia päämääriä, jotka hän kokee arvokkaaksi.
Oletamme hänen pyrkivän toteuttamaan niitä arvoja, joiden hän haluaisi vallitsevan maailmassa, ja välttämään sellaisia tekoja, jotka johtavat epäarvojen ryteikköön. Esimerkiksi jos olen pasifisti, toimin ristiriitaisesti, jos työskentelen sotateollisuuden palveluksessa.
Tässä yhteydessä tulee mieleeni Bertrand Russell, joka oli kuullut sanottavan, että ihminen on järjellinen olento. Niinpä hän oli etsinyt todisteita tämän väittämän tueksi kolmelta mantereelta, eikä ollut omasta mielestään löytänyt yhtään. Russellista huolimatta me uskomme ainakin ihmisen järjellisyyden mahdollisuuteen.
Moraali edellyttää johdonmukaista ajattelua ja rehellisyyttä. Kuitenkin, kuten olemme jo todenneet, maailmassa on moraalista huolimatta paljon pahaa, mikä osittain johtuu siitä, että ihmiset ymmärtävät arvot eri tavalla. Voiko filosofia auttaa meitä tässä asiassa?
Varmasti voi. Mutta filosofit eivät ole yksimielisiä arvoihin liittyvissä kysymyksissä, kuten eivät juuri muissakaan. Aksiologia eli arvoteoria rakentuu kahdelle keskeiselle kysymykselle. Ontologiselle, joka kuuluu, onko arvoja olemassa, ja epistemologiselle, tieto-opilliselle, joka kysyy, miten arvoista, jos niitä on, on mahdollista saada tietoa. Yhden arvoteorian keskeisen ongelman muodostaa kysymys arvojen yleispätevyydestä. Arvoobjektivistit katsovat, että on perusteltua väittää, että on olemassa kaikille yhteisiä arvoja. Arvosubjektivistit katsovat, että yleispäteviä arvoja ei ole. Naturalistinen arvoteoria puolestaan pyrkii selkeyttämään itse arvon käsitettä.
Arvon käsite ei ole yksiselitteinen tai helposti ymmärrettävä. Sitä paitsi se sotketaan usein arvostuksiin ja ihanteisiin. Seuraavalla kurssilla erottelemmekin itseisarvot ja välinearvot. Puhumme arvon kannattajasta ja arvotiedon mahdollisuudesta.
Erinomaisen oppaan arvoteorian tarjoaa estetiikka. Sen tutkimuskohteena on taiteen ja kauneuden kokeminen. Erityisesti Kantin esittämässä tulkinnassa esteettisyys esitetään ihmiselle ominaiseksi kyvyksi tarkastella ilmiöitä pyyteettömästi.
Esteettinen siis näyttää viittaavan itseisarvon kokemisen mahdollisuuteen. Ihminen voidaan ymmärtää olennoksi, jonka suhde maailmaan ei ole vain puhtaasti toiminnallinen, käytännöllinen tai vain tietointressiin perustuva.
Taiteesta on viime vuosikymmeninä tullut yksi filosofian keskeisistä tutkimuskohteista. Taide ihmistä kokonaisvaltaisesti yhtä paljon tunteen, älyn kuin tahdonkin alueella koskettavana ilmiönä on vaikeasti ymmärrettävänä synnyttänyt monia kiistoja ja käsitteellisiä sekaannuksia, joita taiteen filosofia selvittelee. Se auttaa meitä ymmärtämään taidetta, sen tekijöitä ja kokijoita sekä suhdettamme kulttuuriin.
Filosofit ovat pohtineet myös taideteoksen olemassaolon ongelmaa. Sillä on selvää, että jokainen tulkitsee sen omalla tavallaan. Siksi samalla taideteoksella saattaa olla useita olemassaolon muotoja eri subjektien tajunnassa. Taideteoksen todellisuus siis voi olla moni-ilmeinen. Juuri moni-ilmeisyys tekee taideteoksesta varsinaisen taideteoksen. Nimenomaan tässä suhteessa taide eroaa tieteestä, sillä tiede pyrkii yksiselitteisyyteen.
Kun puhumme ihmisestä moraalisena olentona, puhumme samalla ihmisestä yhteiskunnallisena toimijana. Tavassa ottaa huomioon toiset ihmiset kuvastuu käsityksemme moraalista. Ihmisinä emme kasva ja kehity tynnyrissä, vaan ihmisyhteisössä.
Alun alkaen filosofiassa on pohdittu hyvän yhteiskunnan tunnusmerkkejä. Perinteen aloittaa Platon. Dialogissaan valtio, hän hahmottelee ihanne yhteiskunnan. Siinä hallitsijoiden täytyisi tulla viisauden rakastajiksi, eli filosofeiksi, tai filosofien hallitsijoiksi. Tässä luokkakantaisessa yhteiskunnassa jokainen tekee työtä kykynsä mukaan. Hallitseva luokka on täysin omistautunut yhteisöllisen hyvän palvelemiseen. Filosofia ja politiikka olivatkin yhteydessä tuohon aikaan.
Platonin valtio on utopia, sillä pyyteetöntä, vain kansansa hyväksi toimivaa itsevaltiasta on varsin vaikea löytää. Sen tähden viimeaikainen kehitys Ranskan vallankumouksesta lähtien onkin johtanut kansanvaltaiseen suuntaan. Käytännössä se ei useinkaan toimi paljonkaan paremmin. Ensinnäkin parlamenttiin pääsevät sellaiset henkilöt, jotka ovat parhaita puhujia.
Puhetaito ei kuitenkaan todista mitään palvelualttiudesta ja rehellisyydestä, sillä puhe on kuin veteen piirretty viiva. Usein onkin käynyt niin, että poliitikot käyttelevät kansalta saatuja rahojaan kuin omiaan. Esimerkiksi Suomessa näin tapahtui Kansaneläkelaitoksen ja metron rakentamisen yhteydessä. Kansaneläkelaitoksen kavallusjutun päärikollinen, putosi eduskunnasta, mutta jo seuraavissa vaaleissa hänet valittiin uudelleen.
Jo 2400 vuotta sitten Aristoteles oli kansanvallasta samaa mieltä. Hän nimittäin totesi, että demokratia tarkoittaa turmeltunutta kansanvaltaa, jossa hallitsijat tavoittelevat omaa etuaan.
Silti emme tunne toistaiseksi mitään parempaa hallintojärjestelmää kuin niin sanottu kansanvalta, eli demokratia.
Edustuksellisen demokratian tuo eettisen ongelman myös niin sanottu me-tajunta. Vaikka puolueen edustaja toimisikin ahtaassa merkityksessä eettisesti ajaessaan oman yhteisönsä etua epäitsekkäästi, saattaa hänen toimintansa olla varsin vahingollista oman eturyhmän ulkopuolella olevia kohtaan. Kuka loppujen lopuksi määrittelee sen, mikä milloinkin on koko yhteisön hyvä?
Hyvä kysymys. Voisikohan sen määritellä jokainen itse? Pyrkiä oman aidon hyvän toteuttamiseen. Ei niin, että se tapahtuu muiden kustannuksella, vaan toiset huomioon ottaen.
Etälukio-ohjelmat on tehty Euroopan sosiaalirahaston, opetushallituksen ja Yleisradion yhteistyönä.